Imam sat ručni koji ima par zlatnih detalja. On je kompletan od čelika, ali par detalja je zlatno. Smijem li nositi ili ne? Muškarac. Islamski učenjaci su kazali kada je u pitanju nošenje zlata kao prstena ili sata koji su kompletni od zlata, to je zabranjeno. Ali ako se radi o satu čija većina materijala od čega je napravljen je nešto mimo zlata, ali određeni mali dijelovi su napravljeni kao zbog kvalitete ili nečega drugog ili zbog nekog ukrasa, napravljeni su od zlata, fetve savremenih učenjaka su da je to dozvoljeno, a i mezhebski gledano, mezhebi, znači većina mezheba je smatrala da nema smetnje da čovjek nosi određene predmete čija većina je iz napravljena od nečega što nije zlato, a zlato je sporedna stvar i manjinski dio. Inšala da je to dozvoljeno, znači kroz mezhebe, a imamo fetve šeha Usejmina i drugih učenjaka koji su smatrali u današnje vrijeme da nema smetnje da se nosi sat. Većina tog sata je napravljena od nekog materijala, da li željeza, čelika ili neke legure, a neki dijelovi su urađeni od zlata. Inšala bi znala dozvoljeno nositi takve satove.